заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Добрий вечір, друзі, для всіх зацікавлених однією важливою і мега актуальною темою, яка зветься гроші. Ну, кому це не цікаво взагалі? Сергію, ви зустрічали коли-небудь людей, які б не цікавились темою грошей?
Я їх таких не зустрічав, але коли мені таке говорять, я вважаю, що в них просто не знають, або вони просто переживають, мають дуже великий такий страх від тих грошей.
Страх перед грошима, Сергій Титарчук, фінансовий консультант і керівник компанії OVB Finance. Як то все німецькою зветься? Ну, ще раз, мені подобається ваш...
OVB Vermögensberatung.
Ой, клас, клас. Німецьке, я не знаю, чи коріння, чи співпраця з Німеччиною, це викликає в моїх очах певну довіру. І ми сьогодні говоримо про фінанси, але з таким ракурсом, знаєте, ну, з конкретними запитаннями. Як і навіщо вміти керувати грошима? І звичайній людині, і, звичайно ж, спортсменам. От ми взяли таких людей, які називаються спортсменами, з однієї з причин, я так розумію, тому так, що, Сергію, так. Я з вами спілкуючись, пам'ятаю вашу історію, що ви професійний спортсмен, ви професійний футболіст.
Так.
Не знаю, чи можна казати в минулому взагалі, тому що як ви відчуваєте
як
себе?
Як то кажуть, минулих не буває, да?
Да.
В душі я залишився ним таким, яким є.
Супер, да. Але я так розумію, що ну, навіть в моїй уяві, знаєте, футболіст або спортсмен – це той, хто має, хто займається так, але фактично там три рази в рік грає в якихось там змаганнях і має мільйони, і постійно забезпечена людина. Така реальність чи ні?
Ні. Я думаю, це найбільша така думка всіх, коли ви дивитесь на того спортсмена, або якого ви бачите по телевізору, і вважаєте, що саме в нього вже ті мільйони, і він просто купається в золоті. Якщо чесно, 5% лише професійних спортсменів мають можливість за ті гроші, які вони заробили протягом свого життя, жити далі.
Та ну ви що?
Так. Так, так. Якщо так. Навіть останні цифри буквально на днях, та, або не на днях, а, скажімо так, місяцями, можливо, ви знаєте такого німецького тенісиста, дуже відомого, Борис Беккер.
Так.
Да. Борис Беккер на сьогоднішній день є інсолвент, тобто він є банкрот. Можете собі уявити, людина, яка програла, виграла у Вімблдоні 18 років, вже ж можна ж було і положити до чогось. Ні, на сьогоднішній день він є банкротом.
Ой, слухайте, ну, звучить насправді страхітливо, і я розумію, що людям це настільки серйозна тема. Ми любимо з грошима, знаєте, як відноситись? А що там ними керувати? А що там, що ось вони в мене в руках, раз, два, три, туди роздав, там за зарплата, там витрати, і все. І воно здається, що завжди буде. Але в реальному фінансовому світі все не так.
В реальному все не так. Так. потрібно в першу чергу, як я вже говорив, і на своїх навчаннях, взагалі і на лайв-зустрічах завжди розповідаю, та, навчіться заробляти, це перший крок, це залежить від нас кожного, треба вміти заробляти, не надіятись на одну лише, як то кажуть, джерело доходу, а мати завжди 2-3, але найбільше потрібно вміти витрачати. І ще найважливіше, я вважаю, це вміти заощаджувати.
Три таких кити,
на яких стоїть, як то кажуть, тема грошей.
Якщо у вас є запитання, це прямий ефір, прямо зараз ви можете поставити своє запитання або свій коментар кинути нам на YouTube, нашу трансляцію Радіо М канал, знаходьте нас, підписуйтесь обов'язково, Facebook, сторінка Радіо М, також раді будемо вас читати там, і особиста сторінка Сергія Титарчука у Фейсбуці, і моя особиста, так Мак Шергаєв, ми намагалися зараз вам дати якомога більше інструментів, щоб ви до нас достукались. Viber, Telegram, наприклад, 099-228-2808. Напишіть нам туди. Через мобільний додаток можете це робити. Instagram, трансляції Радіо М, Макса Шергаєва. Ну і, звичайно ж, номер студії 0800-30-14-13. Друзі, ми, в принципі, готові почати. Зараз дивлюсь по коментарям, що маємо. Маємо запитання такого характеру. От фінансове планування. Що це взагалі таке?
Ну, фінансове планування розпочнемо з того, що треба зрозуміти, як я вже говорив, звідки гроші візьмуться взагалі. Тобто джерело доходу. Так, як так зробити, щоб тим грошима, якими я вже заробляю, зробити так, щоб мої витрати були зрозумілими. І найважливіше, ще раз, фінансове планування – це заощаджування. Тобто навчитися заощаджувати гроші. Я зараз не говорю про інвестиції.
Тому що заощадження
Заощадження, заощадження треба правильно зрозуміти. Більшість людей вважає, що заощадження – це я відриваю від серця. Це я так положив, і воно буде там лежати, я не можу сьогодні насолоджуватися. Це ж воно там лежить, а я не можу ними користуватися. От якщо ви зміните слово заощадження – платити собі, тому що в кінцевому результаті навіщо ми ходимо на роботу чи заробляємо ті гроші? Для того, щоб що?
Щоб щось собі дозволити.
Ну, а в більшість, Максу, ти навіть не уявляєш, але 93% моїх клієнтів, перше запитання, в них вони відповідають на те, щоб заплатити за все. Я кажу, так навіщо ви взагалі тоді приходите додому? Так напишіть розписку, щоб всю зарплату перераховувати за оренду, за супермаркети, ще те інше. Тобто треба платити собі. От якщо ви заощаджуєте, значить ви платите собі. І в кінцевому результаті ви можете здійснити свою мрію, ту маленьку чи велику, в залежності від того, що є. Через те змінюємо слово заощадження – платити собі.
Тобто ми зараз говоримо до тих людей, які вже працюють, які знайшли або покликання все свого життя і паралельно заробляють на цьому, або ті, хто все ж таки ходять на місця не дуже приємні, офіси, заводи, я не знаю, будь-куди, але вони отримують певний заробіток.
Так, це є таке. А ті, які ще не працюють, то, напевно, їм потрібно знайти те натхнення, щоб заробляти гроші, тобто знайти себе.
І навіть якщо вам там, не знаю, 15, 17, 20 ви ще вчитеся, візьміть просто собі на замітку ці моменти, які допоможуть вам при... Вже ж, в принципі, навіть сьогодні... Ой, слухайте, я не знаю, як ваші часи молоді було. В мої ще було тяжковато там відкладати, бо ну не було таких грошей, які надходили до рук, які сьогодні має підліток. От, які може собі там телефон назбирати там за 4-5, а то й більше тисяч. Тому я хотів сказати, ви не заробляєте, насправді вони вже ж заробляють.
Так, так, діти вже заробляють гроші. У нас є спеціальний курс для дітей, маленький реклама для моїх глядачів.
Welcome.
В кінці місяця в нас буде ще семінар на тему «Діти та гроші». Ось там ми покажемо батькам, як навчити дітей, як користуватися грошми, але і так, щоб вони, як то кажуть, не мучили їх купи щось, щоб вони самостійно заробляли. Але діти вже заробляють. Вже 30-го числа.
30. А ви не боїтеся, Сергію, що ви ось з такого раннього віку дітей вже там про гроші, щось так далі, що вони стануть якраз тими, хто буде досягати тих грошей будь-якими методами з дитинства, працювати там і так далі, думати про гроші постійно?
Ні, я вважаю, що не думати про гроші постійно, а вміти ними користуватися – це великий вагомий внесок батьків для дітей. Тому що в той момент, давайте, я не буду зараз про всіх розмовляти, про себе, да? Uh-huh. Я в 14 років, мене, як то кажуть, продали в Німеччину, да, грати в футбол.
Мій 14?
В 14. Uh-huh. Мій брат, як то кажуть, я поїхав самостійно. Можете собі, Макс, уявити? Я в 14 років мав свій перший профі-контракт, як то кажуть. Я заробляв 2800 марок. На сьогоднішній день це як 2000 євро. Ага. Добре, можеш собі уявити 14-річний, який в руках ніколи не тримав таких грошей. Знаєш, що я зробив через місяць, коли я отримав першу заробітну плату?
Ні, що?
Ти собі не уявляєш, я це все розміняв по 10 марок, закрився в маленькій кімнаті, і ото як той Дональд Дак, да? Ото Скрудж Макдак. Я їх розміняв, я просто в нього купався, да? Закрився все. Я як сьогодні пам'ятаю, це бабуся дивилася через такий, що то він там робить, да? Але то була моя насолода, то був мій такий кайф, і я себе вважав, все, мрія здійснилась. Я зараз тут стану багатим. Не. Ось воно, от воно пішло. Да? І в той момент, я скажу відверто, тато, мама в мене таких грошей не заробляли навіть і в рік, добре, да, що я в місяць заробляв. І в той момент було відомо, що я не вмів ними користуватися.
Ну, в 14 років, я реально розумію. Так. Тут люди сьогодні в 40, в 50 не вміють користуватися грошами.
Так. Я в 14, я вийшов і відразу пішов, купив собі телевізора. Розумієш? У мене стояв в великій кімнаті, ні, мені треба було собі телевізора купити. От я пішов і купив телевізора першого. Добре? Да. Звичайно, мені за ці гроші треба було жити і заплатити за квартиру, за харчування. Але це було. Але до чого я веду? В тому, що чим раніше нас навчать, тим краще ми будемо знати, що робити з ними в майбутньому. Отже, навчайте дітей користуватися грошми, чим раніше, тим краще. Тим запобігаємо ми, батьки, просто свої проблеми в майбутньому, от і все.
І вчіться самі керувати грошима, тому що, мені здається, ось фраза така народилася, той, хто навчився керувати грошима, не буде залежний від них. Так, вони будуть працювати просто на цю людину.
Так, так, воно так і є. Або ти керуєш грошми, або гроші керують тобою.
Оце сильно, оце сильно, насправді. Сергію, дякую. Так, ми будемо отримувати, звичайно ж, запитання, друзі, можете писати нам. Ми говоримо сьогодні на тему, як і навіщо вміти керувати грошима. Так ось, про фінансове планування.
Його потрібно розпочинати дуже зарані.
Наскільки?
Плануємо день, плануємо тиждень, плануємо місяць, плануємо рік. Тому що в нас є певні витрати, які ми сьогодні щодня маємо. Добре?
Так. Так.
Угу. І якщо ти розбереш той великий, як то кажуть, того слона на кусочки, то його простіше їсти. Отже, люба ціль або ті ваші витрати, які ми маємо, якщо ми розплануємо їх тижневими або щоденними, набагато простіше буде ними користуватися, або перегляд буде. Точніше, два рази можна подивитися, чи витрачати сьогодні, чи ні. Так. Їздити на метро, чи їздити на таксі. Та пройтися, можливо, пішки десь якийсь певний момент. Отут є ті заощадження, які вже потрібно користуватись. Тобто ваші витрати є важливим, які ви повинні контролювати, щоб це не було, як то кажуть, спонтанно.
Так на чому фокусуватися? На цілях заробити чи на витратах?
Ціль заробити, то не є ціль заробити. У вас є певний свій можливість заробити. Тобто чому ви заробляєте стільки грошей? Хтось собі ставить таке запитання? Я думаю, більшість людей думає, я завжди мало заробляю. А ви поставте собі запитання, наскільки корисна є ваша праця для людства?
Ой, ну ви зараз вбиваєте.
І кожен по-своєму буде дивитися, звичайно, через цю призму. Але якщо ми подивимося, наскільки корисна є ваша праця для людства в кінцевому результаті, то і ваша праця буде така. Чисте, кожна робота є корисна, добре? Я, щоб ви мене просто зрозуміли правильно. Кожна робота є корисна.
Я за цю позицію, до речі.
Кожна робота є корисна. Не можна сказати, того не потрібно, того не потрібно. Uh-huh. Але питання в кінцевому результаті, чому ви стільки грошей отримуєте, да, бо то є в кінцевому результаті, скільки ж ви і витрачають на вас. Тобто, в якому, на якому рівні ви знаходитесь, як то кажуть, цієї великої позиції, да, чого виходить. Наприклад, дуже багато, ми ж про спортсменів сьогодні, добре?
Так.
І я хотів би звернути на це увагу, що багато людей вважають, о, цей мільйонер бігає там, хоч би міг би бігати, він же ж мільйони заробляє. Але візьміть, будь ласка, просто до уваги, да? От візьміть ту команду, в якій я грав, Шальке, да? Шальке 04, команда. Це містечко Гельзенкірхен, да, це 90 тисяч населення, найбільше безробіття в Німеччині, приблизно 25% в місті, добре? Але все місто живе тільки заради одного футбольного клубу. Тобто ті мільйонери, які грають в цьому футбольному клубі, платять податки для того, щоб все місто взагалі працювало і жило.
Ага.
Отже, на футбольний клуб працює приблизно 30 тисяч людей.
30 тисяч?
30 тисяч людей. Тобто, якби не було, як третина міста працює тільки в футбольному клубі. Футбольний клуб – це не тільки поле футбольне та стадіон. До нього належить дуже ще багато чого. Отже, із-за одного футбольного клубу все місто має, як то кажуть, дохід, добре? Отже, ті мільйонери, можна здивитися всього. Да, візьмемо навіть Міхель Шумахер, да? На сьогоднішній день всім відома особа. Але можете собі уявити, за скільки грошей ось та кепочка, ця футболка, скільки людей дали роботу. Цю ж футболку треба було пошити, добре? Да? Тобто, треба більше глобальніше дивитись на це. Отже, футболіст, чи той самий професійний спортсмен, який ви бачите сьогодні по телевізору, заради нього працює ще дуже багато чого. Через те, і він отримує той маленький, як то кажуть, мільйон, добре? Але проблема тепер, як він ним користується, добре? Це вже друге. Але дивіться на тих футболістів чи на тих спортсменів трішки з іншої точки зору, що це люди, які дають іншим також роботу, але це не один-два, це тисячі людей, десятки тисяч, які заробляють заради одного Рональдо, наприклад, добре?
Так, да, або це клуб, ім'я, або це клуб. Бренд певний, або це ім'я конкретної людини. Не
так,
знаю,
але...
Він тенісист, наприклад, да, який працює фактично, да, на нього там команда і так далі. Мене, як я собі малюю цю картину. Ці люди фактично, ну, якби не мають певної такої фінансової освіти, вони просто мають людей, які цим займаються.
Це ще найбільша проблема, що всі думають, що у них вже хтось є. Добре, от мене запитують, Сергію, а як отак можна достукатись, як ти достукався? Да, у мене приблизно сьогодні 20 футболістів в Німеччині, мої клієнти, добре? Ага. Але скажу відверто, це ті мої хлопці, друзі та знайомі, з якими я разом грав, які стали в мене клієнтом, добре? І в першу чергу я сам же ж таким був. Скажу відверто, в нас нема жодного. Тобто менеджер, який нас продає, його завдання лише продати, заробити свої відсотки, да, на цьому закінчується, і ми чекаємо знову періоду, коли нас можна кудись продати. Да, і на цьому менеджер заробляє. Але між нами є завжди люди, які тусуються, можна так сказати, і намагаються нам щось втюхкати. Uh-huh. Добре? І в цьому є велика проблема, що багато футболістів чи тих самих, ну, я зараз про футбол говорю, бо більше всього займаюся цим, багато футболістів просто мають біля себе тих людей, ненадійних продавців, які продають певний продукт, да, для того, щоб просто людині, як то кажуть, щось розповісти. Так само було і в мене. Скажу відверто.
Як це виглядає?
Ну, ти купуєш різноманітні речі з надією, що зараз ось тут виграю. Тобто та жага, да, виграти, якомога швидше ще грошей примножити, добре? Да, ти вкладаєш в різноманітні проекти, які в кінцевому результаті не працюють, бо ти не розумієшся в них. Але люди приходять, тобі настільки гарно це розповідають, бо стоять же ж біля тебе кожен день і кажуть, це буде працювати, але як виходить, воно не працює просто. Да? Чому Борис Бекер, наприклад, сьогодні банкрот? Тому що вклався не ті речі, які потрібно було, добре? Mm-hmm. Да, тобто всі свої гроші сьогодні все було втратено тільки за того, що капіталовложення були зроблені неправильним.
В Україні та сама ситуація, да? Я так розумію, полюють на зірок, полюють на відомих людей, у яких є гроші.
Так, звичайно, тут треба подивитися просто. Подивіться, чим сьогодні займається той самий футболіст і все це інше. Як я вже говорив, да, лише 5% в кінцевому результаті правильно поступили на своєму моменті і живуть за ці гроші сьогодні, добре? Але більшість людей сьогодні, подивіться, вони працюють якимось тренером, да, але це не той заробіток, який би хотілося, добре? І це все ж це є виживанням на сьогоднішній день.
Угу. Чудово. Робимо невеличку паузу. Друзі, не перемикайтеся, вам є час задати своє запитання. Макс Шаргаєв, ведучий сьогоднішньої передачі No Name Show, і ми говоримо сьогодні з Сергієм Титарчуком, який є керівником компанії OVB Finance. Я вже по-своєму буду називати її, от з німецькою не склалося, на жаль. Ви ще є фінансовий консультант, і по тому, як виглядаєте ви і як виглядаю я, зрозуміло, хто з нас заробляє непогані кошти, або принаймні вміє з ними мати правильну справу. От,
так, Максим, напевно, ще так треба зрозуміти, добре? Бо ми завжди сконцентрувалися чомусь завжди, скільки ти заробляєш. Питання не скільки ти заробляєш, питання скільки ти відкладаєш. Тому що ми можемо мільйони заробляти, але якщо ми на мільйон живемо, ми такі ж самі бідні, як і той заробляє на 10 тисяч, добре? Питання полягає в тому, логіка в тому, скільки ви вмієте відкладати, наскільки ви звикли заощаджувати кошти.
Але це вища математика, мені здається, для наших людей.
Ні, на самому ділі це дуже просто. Це дуже просто, на самому ділі просто треба речі автоматизувати. Я от скільки разів говорив, і сьогодні у мене було декілька консультацій. Да, дівчинка, 21 рік, і перший раз, перша заробітна плата, що зробити, як це діяти. Але дуже просто треба вміти заощаджувати. Тобто зробити собі систему, на яку ти менше всього можеш впливати. Тобто, де ти менше замодієш. Наприклад, заощаджувати кожен день, дивитися, щоб там в тебе залишалося на рахунку, наприклад, тільки сотні, добре? Або тільки по 50 євро в кінцевому році. Тобто, 750 або 7750. Але все, що там за п'ятерочку, ти просто заощаджуєш на скарбничку, наприклад. Добре? Або ти заощаджуєш по 50, де залишаються лише тільки сотні. І ти будеш здивований, що в кінці місяця буде. Це один приклад. Другий приклад. Я вже дуже багато розказую, да? У нас всіх є місяць. У місяці є 30 днів.
Yeah.
Спробуйте кожного дня заощаджувати ту гривню, який сьогодні день. Який в нас сьогодні день?
Сьогодні 16, здається. Да?
16 гривень знайдеш?
От просто відкласти.
Да, просто відкласти. Да? Да. Якщо ти це будеш робити протягом місяця, ти будеш здивований. 480 гривень з'явиться в тебе, добре? Mm-hmm. Уяви, це 12. А уявити, що після потім ще зможеш ці гроші покласти під відсотки. В цьому є саме сенс. Спочатку треба відкласти.
А ось оплата інтернету, мобільного зв'язку, принаймні, як мінімум в кінці місяця. О, слухайте, ви фокусник просто.
Це є можливо, якщо ти заздалегідь продумаєш це все. Кому потрібен такий план, напишіть просто внизу, залиште свою інформацію і в мене на сторінці, наприклад, да, я вам надішлю шаблон, і ви розбираєтеся своїми власними фінансами щомісяця, як це робити.
Так, чудово. Слухайте, чи є така, запитують нас, чи є така певний момент такого неповернення в досягненні своєї мрії, після якого вже, ну все, я зрозумів, що я втратив от можливість.
Ну, я думаю, що мрію треба на початку правильно поставити. Добре, тут нема такого, що ми щось не досягаємо. Є просто, можливо, забагато. Да? Мрія, вона є нереальною. Отже, потрібно реально просто поставити свої цілі з тої самої мрії, тоді воно можна все досягнути. Через те неповернення, воно неможливе. Ну, неправильно поставлена ціль, можливо. Да? Тому що це є такий ефект невміння планувати, скажімо так. Або живемо не тим днем, яким сьогодні.
Чудово. Про фінансові інструменти. Можемо зараз?
Так, звичайно, їх на сьогоднішній день в Україні не так і багато, можу тобі чесно сказати. Порівняючи з Європою, ми сьогодні на маленькій такій фазі тільки розвитку, добре?
А якщо взяти, як можна порівняти Європу сьогодні в цьому розвитку і Україну?
Ну, то тоді в роках порівняємо.
В роках,
да. Скільки? Добре, так. Україна сьогодні в 1985 рік.
Та ну ви що? Я тільки народився.
Дуже, да, ми дуже далеко. Ми тільки на фазі грандіозного, як то кажуть, такого розвитку. Да, звичайно, банківська система України навіть в деяких разах перевищує систему, наприклад, Німеччини щодо послуг, наприклад, да, СМС, бенкінг і всього того іншого. Але самі фінансові продукти, які може використовувати українець, ми сьогодні обмежені на самому ділі тільки не за того, що хтось не може. Українець навіть не володіє ще тими стандартними речами. Да? Стандартними, наприклад, вміння ведення рахунку, добре? Да? Банківського рахунку.
От що включає от вміння ведення банківського рахунку?
Ну, по-перше, його треба мати.
Карта моя якогось банку, це вже ж.
Ти вже є клієнт. Але якщо чесно, запитай майже любого і скажи, як ти вибрав цей банк, то більшість людей це буде випадковість, добре? В більшості випадків, як ти отримав, мені сказали, що коли я був студентом. Що той зелений банк буде хорошим, добре?
Або я брав кредит на якусь річ, мені...
І тобі сказали, що тут треба його відкрити, тобі автоматично щось відкривають. Тобто всі наші фінансові рішення, які ми робимо, в більшості випадків 97% – це випадковість.
Ну, дивіться, я не можу розбиратися в усьому. Я не можу розбиратися, який банк кращий, який гірший. Мені потрібна якась людина. Ну, типу, да, от...
Чисте, зустрічне запитання до тебе. Якщо ти захворів, до кого йдеш?
До лікаря, звичайно.
Окей. Так і в фінансах є такий лікар, добре? Тільки на сьогоднішній день моя професія є ще не такою розвинутою, як той лікар, якого ми знаємо.
От мені цікаво, до речі, да, коли ми говоримо про фінансового консультанта, я відразу розумію, я прийду, мені потрібно заплатити за послугу фінансовому консультанту, і ну, спрацює воно, не спрацює, я не знаю. Як знову, це виглядає на практиці?
Да, на самому ділі, знову, це той стереотип, який володіють більшість українців, і на самому ділі воно не так. Тому що більшість консультантів на сьогоднішній день треба відрізняти, тому що є, наприклад, там страхові брокери, да, це люди, які продають страхові послуги, є кредитні, наприклад, спілки, які продають кредити, да, і є люди, ось такі інвестиційні консультанти, де вас можуть порадити, яку інвестицію зробити. Ось такий незалежний фінансовий консультант, який включає всі ці напрямки, їх на сьогоднішній день не так і багато, добре? Да, ну, буду так чесно, скажучи, наша компанія є єдиною сьогоднішній день в 15 країнах Європи, яка цим займається. В більшості випадків ви можете потрапити лише на якогось обмеженого консультанта в якомусь з напрямків. От в нас це трішечки по-іншому поєднано через те, в нас нічого не коштує. В нас не коштує нічого, тому що ми в перший час, що ми робимо, це ми аналізуємо, чи взагалі йому потрібна наша консультація.
А це певним чином лякає, що
це
у вас
лякає,
нічого не
тому
коштує.
Що люди звикли за щось платити.
Да,
але треба зрозуміти, ми маємо довгострокову співпрацю, і так як клієнт, використовуючи чи кошти, нам платять різноманітні компанії, які клієнт вже стає там цим, користується цими послугами. Ось і це є наш, як то кажуть, дохід. Це сьогодні практикується майже в всьому світі. Для України це нове. Через те відлякує, буває, людей, коли ти йому кажеш, що моя консультація для тебе безкоштовна.
Як відрізнити реально професіонала, фінансового консультанта від певної людини, яка просто хоче на мені заробити, або просто він щирий, але він не розбирається, що в цьому?
Да, в принципі, дуже просто. Якщо ви зустрічалися з фінансовим консультантом, чи взагалі на тему фінансів розмовляєте, якщо вам людина відразу пропонує якийсь продукт, так пам'ятайте, вона хоче лише ваші гроші. Якщо ця людина запитує взагалі, що ви хочете, тобто виявляє вашу потребу, ставить вам запитання, як ви це собі уявляєте, куди хочеться, куди і як ви це все бачите, да, тоді це вже можна, певна фактор довіри, добре, є. Питання тепер, як же ж він все побудував, чи ви працює він з якими компаніями, з міжнародними концернами, чи це українського походження, чи це інше. Ну, то вже, як то кажуть, до консультанта питання.
Добре. Ще одне запитання, чи можу, якщо ми вже говоримо про консультантів, чи можу я сам навчитися і стати фінансовим консультантом для себе? От,
звичайно, особисто. Звичайно, це можливо. Для цього, наприклад, в нашій компанії існують ще такі спеціальні курси, де ми навчаємо діючих клієнтів, да, фінансової грамотності, але й розуміння ведення цього бізнесу. У нас є, наприклад, програма рекомендача, де ми можемо, наприклад, включати людину, він проходить певний навчання, процес, да, розуміється, і його завдання є просто порекомендувати, да, того чи іншого, якщо цьому. Але я можу завжди гарантувати, що пройти навчання у мене в дирекції вам дає шанс потім, що вас ніхто не розведе, тому що ви отримуєте 100% правду, як працює фінансовий ринок, на що треба звернути увагу і як треба правильно вибирати всі ці продукти.
Фінансовий ринок, його робота – це певні закони. Я правильно розумію?
Так, так, так. Є певні закономірності. Тобто посередництво. Тут я знову з футболом порівняю.
Давайте.
Добре, з футболом порівняю. Це моя найулюбленіша тема. Я буваю консультації саме так і провожу з тими, хто розуміє, хто що таке футбол. Добре. І я завжди кажу, ти знаєш, є одна вагома річ в команді, в футбольній команді. Да? Тобто без неї ну, буде тяжко грати. Да? Це воротар та захист, правда?
Да, звичайно.
Да. Отже, в нашій ситуації, в життєвій ситуації, в нас є теж такий воротар і захист. Знаєш, що це? Не можеш собі уявити? Да?
Не буду забирати час ефіру.
Добре, добре. Тоді це буде здоров'я, добре? Отже, твоє здоров'я – це є важливим вагом, таким захистом тебе назавжди. Помаєш здоров'я, то ніколи будеш мати можливість заробити гроші. Добре, це є здоров'я. І є ще такий момент, де в футболі це є напівзахист, тобто його функція яка? Це допомогти захисту, але і сформувати напад, тобто підготувати напад. От і в нашій ситуації є також такі фінансові продукти в твоєму житті, які ти можеш це втілити в життя. Добре, наприклад, накопичене страхування життя, недержавні пенсійні фонди, податкові пільги, тобто це ті речі, які можна туди поставити, щоб підготувати, обґрунтувати, щоб в майбутньому щось тебе було.
пам'ятаємо, тримаємо думку, так, ще, так, я так розумію, про так, напад, так?
І є ще напад. От да. Напад є ще ті речі, які треба ризикувати. От я грав у нападі, скажу відверто, я не завжди мав м'яч біля ноги, добре? Ага. Так? І більшість футболістів, ще так, для вас, для статистики, щоб ви просто розуміли, так? За 90 хвилин футболіст має лише 2 хвилини м'яч біля ноги. Все інше він що робить? Бігає.
Бігає, відкривається, отже, шукає позицію. Да.
Отже,
так далі.
Перевертаємо до фінансів, добре? Значить, ми не можемо відразу мати шалені відсотки, відразу вже ще отримати, тому що нам потрібно спочатку певний проміжок часу заощаджувати, добре?
Не люблю цей момент.
Да, заощаджувати. Тобто нам потрібен час, час. І вже в нападі ми можемо розмовляти і про акції, добре? Да, ми можемо і про різноманітні інші інструменти розмовляти, і нерухомість, тема, і все те інше, да? Але чого не варто цього робити, це намагатися переливати з пустого в порожнє, добре? Що я маю на увазі? Це бігати за швидкими грошми. Тема Форекс, наприклад.
Ви серйозно зараз?
Ну, звичайно, тому що останній раз, розумієш, ти коли візьмеш стакан води, знову, це все психологія, але все фізично можна зрозуміти, добре? З грошми ж так само. От візьми стакан один і інший і почне його переливати дуже швидко. Угу. В кінці ти побачиш, що вода розливається. Да? Тобто з одного в інший, здавалось би, це ж дуже просто, да? Але ми втрачаємо. Отже, коли ми будемо бігати туди-сюди, там вложив, там в піраміду якусь вліз, з бажанням швидко розбагатіти, ви просто втратите гроші.
Про піраміди я вас пізніше обов'язково запитаю. Okay. Мене цікаво, давайте пройдемося по цим трьом етапам. Захист, півзахист і напад. Ви сказали про те, що якщо є здоров'я, заробити можна. Сьогодні багато українців їдуть за кордон або сидять тут і говорять, що влада нам не дає заробляти. У нас все настільки погано, що я не знаю, де мені заробити. Хоча і здоров'я є.
Ну, напевно, тут, ну, це моя думка, добре? Чисто моя думка. Я не знаю, як вас. Хай приходять всі до мене, добре? Мені потрібно. Я вам просто хочу розповісти, що таке фінансовий консалтинг, або взагалі до чого ми йдемо. Чого я, наприклад, як громадянин Німеччини приїхав до України працювати, да? Всі чомусь їдуть в Німеччину працювати на полуниці, добре, а я їду назад до
України. Ви взагалі, ви якийсь парадокс, Сергію, ну от реально.
Да. Так я вам відкрию таємницю, просто саме ось в цьому напрямку є ринки, які сьогодні розвиваються. От тема фінансові ринки в Україні є саме розвиток, тобто він тільки-тільки на початку, він ще, як я вже говорив, 1985 рік. Ми не дійшли до того, до тої системності, де як все в Європі, все знають і всі працюють. Да? Тут потрібно. Отже, треба навчитися чомусь іншому. Бо якщо ти робиш ту одну ту саму роботу, яку не можеш собі прокормити себе на життя, так ти ж не дерево, тебе не посадили на все життя, добре? Mm-hmm. Ти можеш взяти і переїхати. Да? І більшість людей, я знаю, вони їдуть за кордон працювати, але це не та праця, яку вони собі уявляють, добре? Да? Тому що там теж потрібно жити. І на ту $1000, які вони там заробляють, тут в Києві спокійно, наприклад, можна заробити. Навіть якщо ви з регіонів, просто встаньте, переїдьте в інше місце. Да? Але витратіть перший час на навчання. Да? Зверніться до тої людини, яка, можливо, яку б ви б хотіли бачити на своєму місці. Да? І вона вас навчить.
Ну, от ви спілкуєтесь багато з людьми. От, я називаю нас простими людьми, які, коли ви кажете, почни вкладати в навчання. А, наприклад, сидить там хлопчина такий, як я, 36. Та ви що, я ж відучився на юриста, не працюю, не планую, але ну це знову на щось вчитися і так далі. Певні якісь твердині у нас прямо от в головах сидять. Ви працюєте з такими людьми? Як ви їх розбиваєте?
Чи найкраще, можна це зробити? Найкраще капіталовложення в кінцевому результаті – це в себе, добре? Так, найкраще, що можна зробити. Це потрібно. Але тут не можна змушувати. Тут, можливо, треба подивитися, з якими стереотипами людина живе, да, і як можна їх змінити. Да. Через те це один із моментів, де в нас, наприклад, на навчаннях проходить це все, де ми розмовляємо, тому що в кінцевому результаті ми працюємо з людьми, і тема психологія є невід'ємною частиною нашої роботи. Да. Більшість людей думають, фінансовий консультант, тут тільки про гроші треба говорити. Ні, на самому ділі, якщо чесно, 65% ми розмовляємо про те, як з людьми треба вміти розмовляти і як зробити так, щоб людина повірила в себе.
Добре, і ви думаєте, що все ж таки можливо це змусити 40-річного чоловіка, наприклад, почати вивчати англійську мову?
Було б бажання, добре?
Бажання тільки одне.
Було б тільки бажання. Якщо немає бажання, то все інше неможливо.
Фінансовий консультант може викликати в мені бажання до чогось?
Принципово можливо, так.
Ага.
Це можливо, звичайно.
друзі, шукайте і Сергія Титарчука реально в інтернеті, в Фейсбуці. От людина, яка зможе викликати і дати якогось такого, ну, можна сказати, футбольного пенделя, от якщо потрібно.
Якщо потрібно, буду нагадувати кожен день в 9 годин ранку.
Вау, круто. Півзахист. Ви сказали про певні там недержавні пенсійні фонди. Наскільки довіра українців сьогодні до цих організацій зросла чи навпаки? Тому що я особисто, коли там вони з'явилися, да, пенсійний фонд, зрозуміло, там, мабуть, навірняково тобі якихось 30 гривень в кінці виплатять. А тут і, чи денюжки, ну, якби не уйдуть, коли ти...
На самому ділі треба вміти розбиратися, добре?
От,
тобто треба спочатку розібратися. Отже, якщо ми щось робимо, треба взяти і розібратися, як же ж воно виглядає.
Угу.
Людина щось не робить тільки із-за того, бо вона цього не знає. І для цього треба от А, або до мене звернутися, як до фінансового консультанта, або Б, прийти на ось таке навчання, яке вам дасть спочатку загальний такий погляд на цю систему, да, а ви можете потім розібратися. Отже, не інвестуйте гроші в те, що ви не розумієте.
Ага. А скажіть, вони працюють?
Фонди прекрасно працюють,
прекрасно,
тому що на сьогоднішній день, ну, в середньому, якщо підсумувати, наприклад, останній рік, да, ми мали недержавні пенсійні фонди дохідність біля 21%. Так ще я зауважу, ці фонди ви можете ще зробити так, що ще й податкова знижка до них дійде в розмірі 18. Якщо ти 21 плюс 18, ми розмовляємо про скільки? Про 39 річних, добре? Отже, люба інфляція буде покрита, якщо ви з часом в довгостроковій перспективі будете цим займатися, але систематично, не просто купив інструмент і дивитися на нього.
Страшне слово «систематично», яке ми не зовсім полюбляємо, але мені здається, це ключ до будь-якого успіху, в будь-якій справі взагалі.
Це дійсно так, да? Я порівнюю тільки з Макдональдсом. От я чесно кажу, в будь-якій країні, де б я не подорожував, я знаю, що в Макдональдсі отримую того бургера, добре?
Mm-hmm.
Да? І він буде смакувати дійсно реально в світі однаково. Да? А чому це так? Тому що в них є система. І ти розумієш, навіть не розуміючись любої мови, ти можеш туди прийти, і ти знаєш, що вона тебе запитує, добре? Ти можеш навіть повірити, що ти розумієш англійську, добре?
Mm-hmm.
Да? Бо навіть якщо не розумієш, вона скаже тобі все. Да? І в кінці запитає, кетчуп чи майонез? Да? Навіть якщо ти можеш сказати так, да? Або який там барбекю соус чи ще щось. Да? І це є система, от і все. В цьому є успіх, в цьому є їхній успіх. Отже, в фінансах складова є. Це не тільки ваша особистість, да? Це є та системність дій, да? Правильні дій. Да? Я завжди кажу, є можливість робити все правильно, але питання, робити все правильно чи правильні речі робити? Що є важливіше?
Робити правильні речі.
Це саме геніальне, добре? Робити правильно, правильні речі.
Ви,
да?
Ви вмієте компліменти роздати. Декілька секунд, друзі, ми повернемось. А, друзі, No Name Show і Макс Шергаєв, ведучий цієї передачі. У мене сьогодні в гостях керівник компанії OVB Finance Сергій Титарчук. Ми з Сергієм вже зустрічались в нашому ефірі і поза ефіром, і говорили, звичайно ж, ну, про фінанс. Тема, яка сьогодні бентежить, і тим більше багатьох бентежить, і тим більше пандемія, карантин, багато хто говорить про те, що вони постраждали від цього, і, звичайно, багато бізнесів в певних таких скрутних обставинах, і ще ж нам і прогнозують певну кризу, ну ось, не знаю, хтось відчув і хтось не відчув. Що ви можете сказати з цього приводу взагалі?
Ти хочеш почути, що про це, що про це? Ну, я скажу тільки одне. Це наслідки того, що ви не зробили. Бо якби ми заздалегідь подумали, то б сьогодні, можливо, один чи інший відчував би себе зовсім по-іншому, на тому етапі, да? Наприклад, безробіття, чи закривають офіси, все то інше. Не знаю, як у вас, але в нас робота виросла. Ми, як компанія, за півроку маємо навіть на 5% більше прибутку, як воно є. Через те питання тепер, якщо я займаюся фінансами, наша компанія виросла, то що ми робили?
Це моє запитання. Людина, яка розбирається в темі фінансів, цікаво було, як на неї вплинуло взагалі ось, ну, типу криза, да, про яку ми говоримо. І ви говорите про певний ріст.
Да, на самому ділі мене було більше зустрічей. Да, в перші місяці в мене було в один місяць 168 зустрічей. Максу, можеш собі? 168. Да, на другий місяць в мене було 120, але 40 менше, тому що один тиждень я був вдома, відкрилися літаки, і я полетів до Німеччини. Mm-hmm. Да, тільки із-за того було менше зустрічей. Але на самому ділі сьогодні це скасував, нам дало також нашій системності такий маленький пінділь. Ми почали працювати більш в електронному вигляді, через інтернет, ще більше, ніж до цього працювали. Тобто ми адаптувалися дуже швидко. Mm-hmm. І клієнт був відкритий до цього. І на сьогоднішній день реально, так як я до тебе сьогодні їздив, їхав майже півтори години, добре, я подумав, а може треба було все-таки онлайн?
Живе спілкування.
Але воно важливе. Так,
да, нічого не замінить. От, або можна було просто на метро. От, як варіант. Запитання у нас є стосовно фінансових пірамід. Як визначити ось таку піраміду і не вляпатись?
Так, ну, по-перше, є нормальні признаки, що там немає продукту. Хоча вони на сьогоднішній день і адаптувалися, і зрозуміло, що ж треба ж людині показати, бо вони стають більш грамотніші, ці фінансові переводять на різноманітні блокчейн-технології і розпочинають ту гарну ідею, яка є за порукою, звичайно, хорошого напрямку, але в кінцевому результаті сьогодні використовують його. Так, ну, по-перше, це немає продукту. По-друге, вам гарантують шалені відсотки. Пам'ятайте, ніяких 1000% на сьогоднішній день заробити за 2 дні неможливо. Та навіть 8% в день чи в тиждень. Ну, просто то є нереально на сьогоднішній день нормальними фінансовими продуктами.
А в відсотках, скажіть, якщо мені пропонують річних, скільки я можу довіритись?
Дивись, якщо ти сьогодні будеш вкладувати гроші і ти отримуєш трішечки більше, ніж середній доступ на сьогоднішній день в Україні, це 16-17% в гривні, да, це можливо, да, це реально можливо, да, на сьогоднішній день, але все, що більше, то є нереальним просто. Просто то є нереальним на сьогоднішній день.
Скільки відсотків ще раз?
16-17. Угу. Тоді це є, так як то кажуть, нормально, і можна спокійно з досвідом інвестувати і не переживати, що з твоїми грошами щось трапиться. А все інше, це є короткостроковим. Деякі, звичайно, люди заробляють, як то кажуть, встигають, да, але більшість, ну, майже всі вони втрачають на сьогодні день. Да, остання піраміда, я надіюсь, вона вже розвалилась, не бачив, на Печерську останній раз відкрила, да, BB, як то воно там, джувелі на сьогоднішній день. Да. Це як можна купувати золото, де тобі золото не дають.
Вау.
Через те, це на сьогоднішній день просто неможливо, як може в селі в Вінницькій області, да, знаходитися завод, який майже все золото всієї планети може зробити. Добре? Да, взагалі до теми золота в мене відношення дуже прості, люди повинні розуміти. Для тих, хто не розуміє, і хай собі тільки уяву включать. Добре? Все золото на цій планеті, яке вже знайшли, яке ще знайдуть, поміститься під Ейфелеву вежу. Тут питання, чи люди знають, що таке Ейфелева вежа, добре? Да. Скажімо так, це таких 3 футбольних пола, якщо розвалити це золото, то буде всього золота на цій планеті.
3 футбольних поля?
3 футбольні поля. Тобто це такий куб, який під Ейфелеву вежу, якщо, угу, якщо в кубі побудувати під Ейфелеву вежу все золото всього світу. Цього більше його нема. Отже, це хороший інструмент, але пам'ятайте, золото коштує гроші.
Угу.
Добре? Золото може вам захистити певний капітал в певній мірі, але на сьогоднішній день це інструмент, який є в довгостроковій перспективі, можете ним користуватися.
Немає товару, а відсоткова ставка дуже висока. А ще є якісь показники?
Це перші такі взагальні. Ну і, звичайно, історія. Подивіться, якщо вам розповідають, що ви на Мальдівах отримуєте якусь дохідність, чи в Хмельницьку баня приносить 300%, ну то повинні запитати, чи в Хмельницькій всі літають в баню.
Добре, ну, це теж що там в цій бані робиться?
Що там в цій бані робиться, добре? Да, тобто, ну, то є нереальні історії, які за цим стоїть. Якщо ви не можете це потрогати, побачити, сертифікація, воно повинно бути зареєстрованим, да, перевірено різноманітними компаніями, да, аудитами. На це теж треба звертати увагу.
Нас тут перепитують про цю компанію B2B Jewelry, фінансова піраміда.
Звичайно.
Знак запитання. Так, на це відповіли. Є у нас момент з таким, як свій пасив зробити активом?
Ну, потрібно спочатку розібратися, чи він дійсно пасив. Да? Більшість людей купують автівки і думають, це ж буде моїм активом. ще є така думка, що люди купують квартиру і думають, це теж мій актив. На самому ділі це коштує все гроші, добре?
Так.
Да? Якщо ваша автівка, ви купили і їздите на роботу, можна в деякій мірі подумати, що вона вам приносить щось. Але питання, дійсно, потрібно на автівці їхати на роботу. Да? Якщо ж ви бізнесмен і заробляєте цією автівкою, тоді це актив. Але в більшості випадків це, наприклад, пасив. Квартира теж саме. Люди хочуть купити квартиру і думають, що це ж буде їхній актив. Якщо вони її не здають, а самі в ній проживають, це пасив. Добре. Mm-hmm. Ось такі, такі речі. Да. Ну, пасивних грошей, пасивного доходу, як ми всі мріємо. Перед нею стоїть завжди, перед цим пасивним доходом стоїть робота активна. Добре. Да. Він може з часом прийти, але не відразу. Да. От, наприклад, в мене є також є пасивний дохід. Але від моєї активної роботи, бо за обслуговування, наприклад, клієнтів, я отримую щотижнево, точніше, щомісячно гроші, да, за те, що я клієнтів обслуговую.
І ну, це ж не пасивний.
Ну, яких я вже наробив до цього, то мені з них просто приходять гроші. Через те можна сказати, що це є пасив.
Ага, на певному, на певному етапі. Але перед цим, да, вибачте, перед цим ви попітніли дуже
добре. Я попітнів добре, я був активний.
А нам сьогодні пропонують трошки інший пасивний дохід. Тобто ти там щось в інтернеті дві годинки десь полазив там і так далі, і тобі прекрасні.
Ну, це в більшості випадків вам хочуть щось продати. Ага. Да, наприклад, якась програма, яка тобі буде давати потім якісь там лайки. Да, ось, от, тобто ціль одна – продати тобі програму, ну, а там то ж твоя проблема, ти нею не користуєшся. Добре?
Ага.
От, чисто, пасивного дохіду, як такого, не існує. Він завжди є після активних дій.
Сергію, ви цікава людина. Ви знаєте, ви певні такі... Я просто... Мені здається, в мене ось в голові є певний такий складний менталітет українця, і ви просто сьогодні мінімум 4 таких стереотипи розірвали в тряпки. От, і як людям жити після такого? Я розумію, що ви хочете допомогти, але ж ви вбиваєте, якби, ну, ось ці рожеві мрії.
Ну, мрії вони були і будуть, і залишаться, добре, але треба, як то кажуть, з головою до них підходити. Да? І не жити останніми годинами, а все-таки планувати майбутнє. Мене багато Сергію запитують, Сергій, а якщо буде те, якщо... Питання стоїть не в тому, якщо буде, да? І чи будете ви це мати. Питання, чи готові ви в той момент щось отримати.
Угу.
Отже, питання, 60 років, да? Ти готовий жити так, як ти хотів, чи не готовий? Бо чи доживу я, чи не доживу, ніхто цього не знає, добре? Да? Бо якби це я знав, я б, напевно, тут вже не сидів би, добре? Але питання, бути готовим до 60 років, мені вважається це ліпше, краще, чим потім прокинутися і сказати, ой, часто прийшов, нема коли.
Але... Я так розумію, є пару варіантів. Перший – жити, як ти живеш, не думати про фінанси, про керівництво ними. І що там в кінці буде, так воно і в принципі і буде. Ну, що я можу з цим зробити? І інша сторона, коли ти працюєш системно, от над певними моментами відкладаєш, заощаджуєш, і в певному етапі свого життя ти інвестуєш.
Так воно саме є. Тут, ну, знову ще раз повторюся, для цього існують можливості, щоб вам допомогли. Такий консультант, як ми. Тому що дійсно, реально, самостійно робити це все, воно є неможливим. Неможливо розумітися все. Да? Ти займаєшся своєю працею, наприклад, я своєю працею.
Да, да, да.
І вона тобі подобається, мені моя подобається. То хай воно так і залишається. Але в деякому етапі, да, чому я до тебе сьогодні прийшов? Тому що ти вмієш ставити запитання, добре? Да? І це є важливим, да? Це є те, з чим ти займаєшся. А я вмію розповісти і показати, як керувати. Але я можу забрати цю частину роботи твоєї на себе, да? Але ти можеш це все контролювати. Тобто це не то, що ти Сергію даєш гроші. По-перше, Сергію гроші давати не потрібно. Добре, я їх не беру.
Це важливо.
Да? Це дуже важливо. Це теж один із признаків того консультанта. Добре, ніколи не давайте гроші консультанту в руки. Да? Він повинен лише тільки вказати, а ви повинні всім володіти самостійно. Через те, наше завдання – це допомогти, спрямувати. Це коуч. Да? Хто такий коуч? Коуч – це просто допомагає. Да? Чому в футболі, знову, ми вертаємося до теми футбол, да? Чому там існує коуч? Чому в Реал, Мадрид, Барселона, начебто всі зірки, вони ж повинні самостійно грати. Але чому вони мають коуч? Тому що він зі сторони може побачити, як правильно поставити на ті чи інші можливості, позиції того чи іншого. Так само і в нас з грошми. Зі сторони краще видно.
І не завжди футболістам подобається рішення коуча.
Так, але в кінці питання ми виграли, тоді були рішення всі правильні.
А давайте поговоримо про інвестиції. Мені здається, така на сам кінець прекрасна рожева тема, де ми собі вже уявляємо ті тисячі доларів, євро, які до нас прям летять в наші кармани. З якої суми можна починати інвестувати? От, або я десь так, ми говорили десь другорядними такими моментами, коли можна саме починати інвестувати? Можете цю доріжку прокласти від початку?
Ну, коли можна, чим швидше, тим краще. Добре, скажу так. Тут немає початку, навіть коли дитина народилася. От у мене консультація була в вівторок, 7 місяців, і батьки вже задумалися, що зробити для дитини. Мені це подобається, і молодці, що вони подумали заздалегідь, тому що у 18 років розповідати, чому тато чи мама щось не може, це буде не дуже добре. Так? Mm-hmm. Краще сказати, ось тобі, донько, пару сотень, і ти можеш робити, що хочеш. Так? Це буде більш привабливішим до цього всього. Так? З яких грошей можна розпочинати? Питання, в які інструменти ми будемо інвестувати? Ну, наприклад, пенсійні фонди, недержавні пенсійні фонди, ти можеш розпочинати з 10 гривень.
Так.
Окей? Ага. Тобто вже навіть людина, яка на сьогоднішній день вважає, що в нього немає грошей, хоча ніколи я не вірю, що в нього немає грошей, гроші є. Питання є, чи я витрачаю саме на ті ціль, чи є то моя ціль, чи це від 10.
Долари міняти треба, так?
Так, долари, так. Українець, так? Бідний, йду міняти долари, добре? І купив по 31, продав по 30, добре? І виходить, що знову попали, добре? До цих всіх. І це є дійсно так. Через те, в залежності від тої цілі, яку ми хочемо досягнути, да, і якими інструментами ми хочемо користуватися. Да, багато людей кажуть, от купити зараз там пайові інвестиційні фонди. Треба розуміти, що там є ще допоміжні кошти, які, як то кажуть, витрати, які з цим пов'язані. Наприклад, депозитарний рахунок. Він коштує гроші. Да, наприклад, у нас в Україні тут 750 гривень. Отже, якщо ти 1000 гривень хочеш вложити, то 750 треба спочатку заплатити, щоб відкрити такий рахунок. Питання, як довго тривати потрібно, щоб твої 1000 гривень, да, зараз щось хоча б повернулися, добре, да? Тому що в тебе на рахунку залишиться тільки 250, да? А 750 буде за відкриття рахунку. Отже, треба дивитися, які витрати є допоміжні при інвестиції того чи іншого. Дуже багато українців намагаються інвестувати за кордон, купують різноманітні акції. Ще гірше, що ще, можливо, це роблять у невідомих брокерах, які десь в інтернетах, просторах вони працюють і на самому ділі начебто купили віртуальні, а на самому ділі вони не існують, ці акції, да, в них. І потім цей брокер розбанкротився, ми гроші втратили. Теж переказ грошей за кордон. Да? Це коштує, наприклад, там 15, в залежності, 50 доларів. Да? Якщо ти інвестуєш туди свої 1000, питання тепер, треба, щоб ці 5% якось вони вернулися, добре? Да? Mm-hmm. Це триває час. Отже, треба дивитися на ті інструменти, які людина, а, розуміє, б, може вже користуватися, да? Але і на витратну частину, чи потрібно саме її, чи потрібно тут назбирати спочатку, щоб потім вже більшою вагомою сумою інвестувати.
А тут ми повертаємось до того, щоб знати про певні інструменти, варто звернутися до тих людей, які можуть вас цьому навчити.
От. Ну, мінімум спрямувати, розповісти, як воно працює, саме це їхнім завданням є воно, да? Показати вам, як вони працюють, для того, щоб ви могли потім в майбутньому використовувати. Вони ж і вкажуть вам дорогу, який на сьогоднішній день та чи інша система сьогодні працює і є найуспішнішою. Але за цим ще стоїть дуже важливо. За цим треба слідкувати. Це сервіс. Отже, це як в автомобілі. Ви не можете щось купити і не робити технічного обслуговування. Так само і з грошми. Треба весь час дивитися.
Угу. Так, нас запитують про благодійність, до речі.
Так, благодійність в нас існує, це є частиною того. Я, наприклад, щомісяця зі своїх доходів інвестую приблизно 4%, да, на благодійність. У нас, наприклад, в компанії свій благодійний фонд. За допомогою нього ми витрачаємо, допомагаємо людям майже по всій Європі. На сьогоднішній день.
Навіщо це? Це дань певні моральності, духовності, чи це приносить ще дивіденди якісь?
Це не приносить дивіденди, в якому розумінні дивіденди? В тому, що ти допоміг людині. Я, наприклад, декільком дитячим садкам в Німеччині допомагав там купити якусь там стіночку чи ще щось добре. Да? Це робота, яку ти виконуєш, і воно тобі приносить, звичайно, певний, як то кажуть, досвід роботи, да? Але це люди – давати і брати. Да? Ти даєш щось людині інформацію, тобі ж людина і повертає також інформацію.
Буквально 30-40 секунд, і ми маємо закінчувати. Сергію, віддаю вам ці 30 секунд. Welcome.
Да. Дякую, Максе, тобі. Да, дякую всім, хто сьогодні приєднався до нашого ефіру. Да, всім нашим, да, вибач, в мене ще німецька мова, бо тільки ще був консультація нашим глядачам в Фейсбуці, да, та тим, хто нас слухав. З моєї сторони хотів би вам побажати одного, да, наснаги, віру в себе, в першу чергу, тому що якщо ви вірите в себе, все інше також можливе. А якщо хочете ще повірити в такий великий світ грошей, то звертайтесь до мене, я вам допоможу і дам того золотого пенделя.
Круто. Сергій Тетарчук надихає. Справді, мені подобаються люди, які не малюють нам рожеву якесь майбутнє, от і прекрасно за рік у вас все налагодиться. От я впевнений, що це поступова робота. Я на своєму житті переконався от в цьому. І не завжди проста, коли ти звик от до грошей відноситись ось так. Не контролювати ні витрат, нічого. Не платити собі, як ми про це говорили. І, звичайно ж, не віддавати там на благодійність. І сподіватися на те, що вони в тебе завжди будуть. От, мені здається, це не працює. Керівник компанії OVB Finance Сергій Тетарчук в гостях сьогодні був. Ми говорили про те, як і навіщо вміти керувати грошима. І торкалися, звичайно ж, теми спортсменів, як в їхньому житті, коли ми уявляємо їх завжди багатими, щасливими і так далі, але бачимо реальність, що навіть великі фінанси можуть втікти з рук, якщо не вміти ними користуватися. Дякую вам за цей час, Сергію.
Макс, дякую тобі.
Заряджай мозок. Слухай Радіо М.